Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dudekvaran de marto 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Hodio matene Papo Francisco acceptis la religiuloin de la Ordeno de la Fratoi de Maria de la Lerneioi, kai li indicis la prioritatoin por daurigi la laboron favore alla educado de la junularo, caracterizo de ilia ordeno. Ila unua loco estas Dio ca ilia parolo, quiu petas al ni rigardi trans la monduma penso maniero por povi malfermigi iela horizonto de universala fratezzo. Giuste la fratezzo, substrecis la papo, estas la unua plenumenda missio. Hodiau, en shangigianta realo, cun la traitoi de la novai generazioi, la geiunuloi exemple montras sentemon cae intereson pri ecologio. Ili pretas farigi gardantoi de la creajaro, sed ili besonas lerni che tio ci ne limigias ie sloganoi, che gi ne estas nur denunzo pri la situazio, sed vivo maniero, quiu postulas pacienzon, forton, moderezzon, justezzon. Resume, aldonis la papo, oni ne nascigias gardanto de la creajaro, sed oni farigias tia per educado. La modelon pri ecologio plie oni povas applichi al aliei sectoroi, kiel la socia kai politica engagigio, la comunicado, au pli frue al studado kai laboro. Ciam, recomendis la papo, starigante unue tutezzan accelon de la persono. Cio ci estas la heredagio de la etai fratoi de Maria, kai generale gi estas la tasco de ciui gereligiuloi, char la spirita educado estas la baso de completa cresco. Alia audienzo cimatene de la papo estis tiu cun la membrinoi de la Itala por Virina Centro, associo de virinoi por volontulado, quiu celas la disvastigion de la culturo de egalai scianzoi. Francisco focusigis sian por ocasan paroladon ie la logico de superregado, quiu reglas la nun tempa in internazia in rilato in cai ties post secvo la mili. Nun estas clare, diris la papo, che la bona politico ne povas fonti el la culturo de la povo comprenata kiel regado cae subpremo, bedaurinde li aldonis la hontinda milito kiun ni spectas pruvas tion. Gi estas frukto de la malnova logiko concerne la povon, kiu ancora uregas la tiel nomatan geopolitikon. Sed cefe la historio de la lastai sepdec iaroi pruvas tion. Neniam mancis regionai militoi. Tial mi diris che ni estas en la tria mond milito popeze, iom cie. Gis la nuna, quiu havas pli grandan dimension, cae quiu minazas la tutan mondon. La basa problemo restas la sama. Oni daure regas la mondon kiel shak tabulo, per kiu la potenzuloi studas la maniero in por plivastigi sian superregadon damage al aliai. La vera respondo do ne estas pliai armiloi, pliai sanctioi, commentis Francisco, aldonante per improvisitai vortoi. Mi hontis kiam mi legis che gruppo de statoi sin de vigis por el spesi 2% in della interna brutta productado por la aceto de armiloi, kiel respondo al tio kio ocasas nun. Gi estas frenesagio. La vera respondo, kiel mi jam diris, estas alia maniero regi la nun globalizatan mondon, ne montrante la dento in kiel nun, malsama maniero fixi la internazia in rilato in. Sed basigiante sur culturo de prisorgo de la persona de ties digno cae prisorgo de nia comuna domo. Gi estas malsama maniero fixi la internazia in rilato in. La modelo de la prisorgo iam estas activa dank al Dio, sed bedaurinde, finis la papo, gi ancora estas submetita iela economia, tecnocratia cae armea povo. Pliai informoi pri Papo Francisco, publica pregio unu vocia, quiu unuigas la tutan ecclesion por petegi pazon cae consecri la tutan homaron, cae precipe Ruslandon cae Ucrainion alla sen macula coro de Maria. Morgau la consecron faros Papo Francisco ie la Roma horo dec oca tridec en la Vaticana Basilico, cae cun li en la tuta mondo estos la popolo de Dio guidata de episcopoi cae pastroi. La consecro al Maria havas evangelian fundamenton, facte en la Evangelio lau Sancta Johano, capitro dec naua versoi dudec ses cae dudec sep, ni legas che Iesuo, el la cruzo, confidis la solan apostolon ceestantan sur monto Calvario al sia patrino. Virino ien via filo, cae tui poste Iesu aldonis al parolante Johannon, ien via patrino. Oni trovas spuroin de la ago de consecro au confido al Maria, almenau ec de la oca iarcento, ce Johano de Damasco, araba teologo el cristana credo, cae doctoro de la ecclesio. Li formulis la unuan pregion de sin consecro al nia signorino. Venont semaine la papo rencontigios cun delegazioi de Canadai indigenai popoloi en Vaticano. Ili estas, informis la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Matteo Bruni, la representantoi de la gruppoi Inuit, Metisoi cae Unuai Nazioi, cui estos accompanatai de la respectivai episcopoi. La rencontigioi ocasos en tri apartai interparoloi de la dudec oca gis la tridec unua de la nuna monato. Secvos la unuan de aprilo, la consido de ciui delegazioi cune, cae della Episcopara Conferenzo de Canado, dum ciu la Papo adresos al parolon. La visito della delegazioi de Canadai indigenai popoloi estas parto della proceso iniziatita della Canada Episcopara Conferenzo cae della Canada Cattolica Consilio della Indigenoi, concerne la dolor plenan historion della residai au loggio lerneioi installitai della Canada Registaro inter la fino della decnaua iercento cae la lastai iardecoi della dudeca, por culture assimili la indigena in infanoin. La lerneioi estis confiditai alla locai cristanai ecclesioi, inclusive della cattolica. En tiui lerneioi, cetere malmulte finanzatai, la infanoi ofte suferis mistractoin cae tro usoin. Papo Francisco esprimis consternon cae doloron, dum la angeluso della sesa de junio 2021, precipe post la informo pri la malcovro de amasa tombo cun la restagio de ducent dec quin lernantoi de la logge lerneio de Kamloops en la Brita Columbio. Lasta informo hodiau solenigas la tago de pregio cae fastado por memori ciuin attestantoin de la Evangelio mortigitai en diversai mondopartoi. Laudatumoi collectitai de informa genteio Fides passinti iare dudec du misiistoi estis mortigitai en la mondo. Dec tri pastroi, unu religiulo, du religiulinoi, ses laicoi. La plei alta nombro registri rigis en Africo, cun dec unu victimoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.